Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Həmas qəzada tələbləri yerinə yetirilməyənə də döyüşəcəyini deyir. Nəsimi rayonunda yaşayış binasında partlayışın qaz sızması nəticəsində baş verdiyi təsdiqlənib. Azərbaycanı bu il Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək şəxsin adı açıqlandı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Nəsimi rayonunda dünən yaşayış binasında baş vermiş partlayışda ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Bundan başqa 10 nəfər yaralıdır. Yaralılardan 4-ü ağır vəziyyətdədir. Partlayış dünən axşam saatlarında Bakının Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verib. Hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Bakı Şəhər Baş İstehsalat Qaz İdarəsindən APA agentliyinə bugün bildiriblər ki, mənzildə qazın layihədən kənar rezin boru vasitəsilə sobaya birləşdirildiyi müəyyənləşdirilib. Partlayış baş verərkən qaz kranı açıq olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı isə bildirib ki, ölənlərin dəfni dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək. Dünyasına dəyişən şəxslər Tərtər, Qax, Kürdəmir və digər rayonlardan idi və həmin mənzildə kirayə qalırdılar. Ümumiyyətlə isə qış başlayandan bu yana qaz sızması və partlayışlar nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, təxminən 200 nəfər isə dəm qazından zəhərlənib. Bu arada Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, yanvarın 15-dən qaz təsərrüfatının təhlükəsizliyi və təbii qazdan səmərəli istifadə ay kampaniyasına start verilib. Bir ay davam edəcək. Kampaniya çərçivəsində Azərqaz əməkdaşları abonentlərin mənzillərinə gedərək bütün cihaz və xətlərə baxış keçirəcəklər. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bundan sonra da müstəqil siyasətini davam etdirəcək və kənardan kiminsə onun daxili işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək. Prezident İlham Əliyev dünən hökumətin iclasında belə deyib. Prezident deyib ki, bütün təzyiqlərə, bütün əsassız ittihamlara, bəzi hallarda çirkin böhtan kampaniyalarına baxmayaraq biz yolumuzdan dönmədik. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bizi dəstəklədi. Bununla belə Prezident İlham Əliyev Azərbaycana hansı ölkələrin və hansı məsələlər üzrə təzyiq göstərməyə çalışdığını açıqlamayıb. Gürcüstan azərbaycanlıları Gürcüstan sərhədində Qırmızı Körpü nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Trend agentliyinin məlumatına görə 200-ə yaxın etirazçı bir neçə il əvvəl bağlanmış bazarın bərpa edilməsini tələb ediblər. Bazar bir neçə il əvvəl qadağan olunmuş mallar tədarük edildiyindən bağlanıb. Aksiya iştirakçıları bu ərazidə ticarətin təşkilinə yardım edilməsi üçün Gürcüstan prezidentinə müraciət ediblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Həmas Qəzzada tələbləri yerinə yetirilməyənə də döyüşəcəyini bildirir. Həmasın Livandakı nümayəndəsi Osama Hamdan belə deyib. Həmas istəyir ki, İsrail qüvvələri Qəzzanı tərk eləsin və blokadanı yumşatsın. Həmasın bu bəyanatından qabaq xəbər yayılıb ki, İsrail hökuməti Qəzzada atəşin bir tərəfli qaydada dayandırılması mümkünlüyünü götür-qoy edir. İsrail rəsmiləri bildiriblər ki, baş nazir Ehud Olmert məsələni müzakirə etmək üçün bu axşam təhlükəsizlik kabinetinin iclasını çağıra bilər. Bu arada dünən Vaşinqtonda Amerikanın dövlət katibi Kondoliza Rice'la İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni qaçaqçılıq yolu ilə qəzaya silah gətirilməsinin qarşısına alınmasıyla bağlı memorandum imzalayıblar. 3 həftədir ki, İsrail qəzada hərbi əməliyyatlar aparır, əməliyyatlar nəticəsində 1150-dən artıq fələstinli ölüb. Bu səhər Kabildə partlayış zamanı 2 əfqan ölüb, 20-dən artıq yaralı var. Amerika hərbçiləri isə 5 əskərin yaralandığını, itki olmadığını xəbər verir. Rəsmilərin sözlərinə görə intiharçı bomba qoyulmuş maşını Amerika bazası ilə Almanya səfirliyinin arasında partladıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Taliban öz üzərinə götürüb. Bugün Moskvada Rusiya və Ukraynanın baş nazirləri görüşür, qaz mübahisəsinin aradan qaldırılmasını müzakirə edəcəklər. Bugün Avropa Birliyi nümayəndələrinin də məsələ ilə bağlı Moskvaya səfəri gözlənilir. Ukraynanın Rusiyaya borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə Avropanın 15-dən artıq ölkəsi mavi yanacaqsız qalıb. Avropa Birliyinin müşahidəçiləri və ATƏT Cənubi Ossetiya sərhədi yaxınlığında gürcü polis zabitinin snayperlə öldürülməsinə pisliyiblər. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası deyib ki, bu atəşkəs rejiminin kobud şəkildə pozulmasıdır. Öz növbəsində ATƏT-ə sədrlik edən Yunanıstanın Xarici İşlər Naziri Dora Bakoyanis hadisənin regionda gərginliyi artırdığını və sabitliyə təhlükə olduğunu deyib. Hadisə dünən səhər Gürcüstanın Knoveli kəndində polis məntəqəsində baş verib. Və sonda Azərbaycanı bu il Moskvada keçiriləcək Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək şəxsin adı bəlli oldu. Bu 19 yaşlı Aysel Teymurzadədir. Münsiflər heyəti onu 40 iddiaçı arasına seçib. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri bir də saat 5-də dinləyə bilərsiniz. İndi bizdən ayrılmayın. Efirimiz işdən sonra ilə davam edir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsünlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saati başladı. Yeni dalğamız var. Qısa dalğalar diapazonunda 7.48 MHz, həmçində 9.48 MHz. Hərlik bu dalğalar, bu tezliklər də yalnız axşam saat 8-də 9 arasındakı olan proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Amma bu hələlikdir. Çox yaxın gələcəkdə bu məsələdə də genişlənməni edəcəyik biz. Yaxın dəyərlərdə biz maliyyə böhranı barədə danışacaq. Hərçən ki, artıq buna iqtisadi böhran deyirlər bütün dünyada. İqtisadi elmlər doktor professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizə.
Təşəkkürlər doktor Ziya Bey. Çox təşəkkürlər.
Zahid Bey, əvvəlcə biz sizinlə planlaşdırmışdıq əvvəlki ilin sonuna 2008-ci ilin nəticələri haqqında, iqtisadi nəticələri haqqında danışmağa. Amma məlum hadisələr, dekabrın 30-unda baş verən hadisələr və bizim dərhal çox cəld bir şəkildə proqramımızın dəyişməsi buna imkan vermədi. Hərçənd indi daha çox məlumat toplanıb, daha çox məlumat üzə çıxıb və 2009-cu ildə belə bir məsələlər var ki, iqtisadi böhran Azərbaycana da toxunacaq və onun zirvəsi yazın son ayları, yayın ilk aylarında hiss edilə bilər. Yəni, belə fikirlər dolaşır, amma bu hərlik dolaşan fikirlərdir. Sizdən xahiş edərdim bu məsələyə biraz aydınlıq gətirəsiz. Nə dərəcədə əsaslıdır?
Anladım, anladım. Və birinci özəlliklə ilin gecunları may ayında Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi şəkildə açıqlayacaq. Yəni, ayrı-ayrılıqda indi proqnozlar 2008-in ilin nəticələri olaraq verilə bilər. Amma rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tədiyyə balansının hesabatını 2009-cu il may ayında adətən hazırlamaqdadır. Hörmətli doktor, mən ümumiyyətlə bugün elə fürsətdən istifadə edərək nəzərə alsaq ki, Rusiyada, bütün dünyada hökumət yanında böhranların qarşısını alına biləcək işçi komissiyası fəaliyyət göstərir. Və işçi komissiyası həmən operativ şəkildə bütün şirkətlərin, maliyyə qurumların fəaliyyətinə yönəlik və böhrandan təsir ola biləcək bunun önünü kəsmək baxımından işçi qrupu yaradır və işçi qrupu bu şirkətin sağlamlaşdırılması üçün, sanayiyəsi üçün müvafiq addımlar atır. Hətta dünən Rusiyada deməli bir həmin bu hökumətin bir toplantısında Sergey Ivanov ifadə etdi, hətta Medvedev ifadə etdi Salyut şirkətində görüşmə sırasında ki, yaxşı da biz zamanında bu addımları atdıq. Və addımları atmaqla müvafiq şirkətlərin böhrandan qurtulmasının önünü, qurtulmasının ona kömək göstərilməsinə yardımcı olabildik. Tabii ki bütün dünyada bu çalışmaya gelir. Bilirsiniz ki Obama ele indiğin özünden çok ciddi bir programla çıkış edir. Hatta bu program böhrana karşı alınabilecek tedbirler planı tarafından hazırlanmış. Azerbaycan'da bugün bazı malumatlar çatdırılır ki böyle çeşitli falan şirkette bu kadar işi ihtisara düştü. Falan şirket, hatta dünen sehf etmemse artık Həmkarlar Konfederasiyasının sadri bu meseleyle alakadar işlerin ihtisara düşülmesiyle alakadar buna yönelik gerekli adımın atılmasının muvafiq tekliflerini ileri sürdü.
Bir başı böhranla bağlı.
Yani, ifade edildi. Ben deyirəm ki, Doktor Ziya Bey, hükümet yanında komissiya yaradılmalıdır ve bu hadiseler baş vermeden, çünkü bunun yanında Doktor Ziya Bey, muvafiq şirketler olabilir ki, bundan istifadə ederek muvafiq işçilerin işten kenarlaştırılması için yaxşı imkan düşebilir. Yani burada iki seçenek var. Ya doğrudan da böhrandan təsir olunmuş şirketler ve buna yönelik tabii ki burada en son variant işçilerin iqtisara düşülmesi meselesidir. En son variant olarak hiçbir zaman insan emeğiyle oynamak mümkün değildir. Yani böyle bir ifade var. İnsanın çöreğiyle oynanmaz. İkinci olarak olabilir ki şirketler kimlerdense azad olmak arzusundadır. Uzun müddet bunları gözlemiş ve bu insanların hemen bu prosesten istifadə edip işten kenarlaştırması için yaxşı bir fırsat olduğunu değerlendirerek bunu hayata geçirmek. Ona göre komissiya çok ciddi şekilde bunu araştırmalı. Hansı şirketler, hansı vəziyyətdə işçiləri ixtisara salınmasıyla alaqadar beyanatlar verildi, hansı vəsaitə ehtiyacı varsa bunlar bütünlüklə tespit edilmeli ve stratejik olarak bu şirketlerin devletimiz vergi için, büdcə için prioritet olmasını nəzərə alaq. Çünkü bugün şirketlerin deməli iflasa uğraması veya faaliyetinin belli bir müddət dayandırılması veya harici bazardan çekilmesi nəinki bu şirket baxımından hem de ülke iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Ve bunun önünü kəsmək üçün hemen işçi komissiyası bütünlüklə bu fəaliyyəti hazırlayaraq, mənə də gəlir ki, prezident yanında, ən yaxşı prezident yanında xüsusi bir işçi komissiyası, təbii ki, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Milli Bankın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və akademik dairələrin nümayəndələrinə ibarət işçi komissiyası təklifləri şirkətlərdən, banklardan alınacaq. Hansı bank və şirkətlərin muvafiq maliyyə vəsaitlərinin ehtiyacı var. Dünyada gidən proseslərdən bu şirkətlərin fəaliyyətində hansı dəyişiklik olub və bütünlüklə bunu araşdıraraq ciddi bir çalışmanı ortaya qoyacaqdır və hansı şirkətlərin qurtarılması üçün muvafiq adımlar atılacaq. Hətta burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrupa ayırmaq olar. Birinci, ən prioritet sahələr üçün təsbit edilmiş şirkət və maliyyə qurumları olar. İkinci, ölkə daxili üçün müəyyənləşdirmə olar. Üçüncü, regional sahələr üçün və dördüncü, bunların iflasına gedilə bilər və ya bunlar birləşə bilər və ya bunlar satıla bilər, sari-sari. Yəni, bu proqram olmalıdır.
Nə dərəcədə təcili bu tədbiq olmalıdır sizcə? Yəni, artıq qatar tərpənibmi?
Yoxsa... Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz, Rusiya belə bir ifadə edir ki, biz yaxşı da bu qatar tərpənəndə belə ifadə edirlər ki, biz yaxşı da tez bir şəkildə buna reaksiya verdik. Olay elə ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, bəli, Rusiyada müvafiq qanunvericilikdə banklar fəaliyyəti haqqında, onların mərkəz bankı haqqında, qiymətli kağızlar haqqında, səhmdar şirkətlər və müftiləşmə haqqında qanunlarda çox böyük dəyişikliklər oldu. Həddindən artıq. Əgər yadınızdadırsa, Duma qısa bir müddətdə bu böhranla əlaqədar onlara qarşısına alına biləcək anti-böhran tədbirlərinə yönəlik böyük proqramlar hazırlandı. Bu hazırlandı. İndi nə dərəcədə, necə gedir o zaman göstərəcək və müvafiq şirkətlərə çox böyük maliyyə vəsaitlərinin verilməsi və bugün biz zaman zaman işləyirik böyük bankların deməli kiçik bankların tərəfindən böyük banklar kiçik bankları alır, onların sağlamlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin atılması. Biz bu mövzuda amma təbii ki Rusiyada bizi rahatsız edən bir mövzu var. Rus rubləsi böhrandan önce 23 rubl olduğu halda bugün artık 30 ruble, 31-32 ruble gelip çıkmıştır.
O ne derecede Azerbaycanlı rahat edilir ki?
Yani bizi diyendeki ümumi olarak Rusya'la alakası olan şirketler bakımından diyelim, Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar diyelim, ümmetle o bakımdan demek istedim ki, tabii ki Rus rublesiyle Azerbaycan'da faaliyet gösteren şirketler, banklar, Rusya'da sık alakalı olanlar, onların muafik demeli celb etme vesayetleri olarak rubl olduğuna göre, rublde böyle bir erime, çok insan muafik adamlar vardı ki yığın vasitesi olarak artık rubleye de üstünlük verilmiştir. Ve rublin değerindeki ani bir azalmalar, rubl değerinde dolara karşı ve başka valütaya karşı azalmalar tabii ki bu insanların amanetinde, değerinde azalmaya yol açmıştır. Ve tabii ki Rusya'da bunun yanında son zamanlar değerlendirme bakımında Rusya'da kıymetler azalmaya doğru gelir. Yani Rusya'da kıymetler azalmaya doğru gelir. Türkiye'nin özünde de azalmaya doğru gelir ve bu böhrandan indi mesele ondadır ki kazanan da var, uzan da var. Yani kıymetlerin azalmasından dolayı ayrı aralıkta istihlakçılar tabii ki udur, sesalçılar uduzur, ama bunun yanında o istihlakçılar ki ayrı aralıkta fabrik zavodlarda çalışır, onların maaşında da bu menfi derecede tersi göstermektedir. Bu bir zincirvari protestdir. Ve buna göre biz Azerbaycan'da, ben dediğim gibi işçi komisyonun yaratılması labuttur. Ben ümit edirəm ki yakın bir müddette belki de bu meselede işlenip hazırlanacak. Ve bu meselenin esas məqsədi böhrana karşı alınabilecek tedbirler planı. Eğer katılırsa demeli inflasiya karşı 2005-ci ilde muafiq prezidentin sərəncamı oldu. Bu sahədə o cümlədən yeni pul vaidinin çıxarılması, ödəniş deməli sistemində elektron kart sistemindən istifadəsinin yayğınlaşdırılması prosesi genişləndi. Və hətta pensiyaların, əməklərin verilməsi bu sistemə əsaslanaraq həyata keçirildi. İndi isə əsas məqsədi, ümid edirəm ki, prezident bu barədə belə bir sərəncam verə bilər və müvafiq bayaq qeyd etdiyim 4 qrup çərçivəsində şirkət və maliyyə qurumlarının fəaliyyətini dəyərləndirir. 4 qrup çərçivəsində bunlara yönəlik tədbirlər planı ortaya qoyula bilər. Yəni nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiymətində azalmalar gedir və bu neftin qiymətində azalmalar təbii ki bizim beynəlxalq likvidliyimizə, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarımızın da dəyərinə təsir göstərməkdədir. No, biz də Azərbaycanda son bu şeyə qədər 2008-in sonuna qədər 17 milyard pul var idi. 17 milyard qızıl valyuta ehtiyatları mövcud idi. Bu manatın stabilliyinin qorunmasında çox yetərlidir.
2009-cu il nə dərəcədə bu Azərbaycan manatının stabilliyinə zərbə vurmaq gücünə malikdir bu il, yoxsa?
Biris nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istər qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi təbii ki neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşırsa, neftin qiymətində artıqçılar təbii ki qızıl valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasına, neftin qiymətində azalmalar doların da o cümlədən qızıl valyuta ehtiyatlarının həcminin azalmasına yol açmaqdadır. Bu deməli aksiomadır. Və hal-hazırda amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə ifadə edirdi ki, biz zaten qızıl valyuta ehtiyatlarını toplamaqla buna yönəlik müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq. Zaten Azərbaycan manatının dəyərinin qorunması, tam tərsi, dolar qarşısında dəyərinin deməli daha da güclü olmasının üçün Milli Bank zaman zaman deməli bazara müdaxilələr, intervensiya siyasəti həyata keçirməkdə idi. Hal-hazırda proseslə nəzərə alaraq doğrudan da Ukraynada, Belarusiyada, mən bugün Belarusiyayla əlaqədar məlumat aldım. Onlarda qızıl valyuta ehtiyatları çox ciddi şəkildə azalmağa doğru gedir. Ukraynada eyni şəkildə və biz ümid edirik ki, çox böyük istəyimizdir ki, Milli Bank qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələri çərçivəsində manatın məzənnəsinin qorunmasına yönəlik müvafiq addımlar atacaqdır. İndi zaman zaman deyirlər ki, manat əgər dünyada bu proseslər gedirsə, manat dəyərdən düşə bilərmi, s.s. Nəzərə alsaq ki, insanların əməkləri yeni ildən başlayaraq artıma doğru getmiş, pensiyalarda böyük dəyişikliklər olmuş və bunun yanında insanlar Azerbaycan Respublikası'nda yegane ödeniş vasitesi manatla olmasından dolayı manatın değerinde azalmalar bu insanların da hayat seviyesine, onların gelir seviyesine menfi təsir edə bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. Ona görə də bunu etmək mümkün deyil, doğru da olmaz. Çünki mən yenə qeyd edirəm ki, yeni il başıdır. İnsanlar əməklərin artımında hiss etməlidirlər və bu manatın sabitliyinin qorunması bu insanların gələcəyə yönəlik fəaliyyətlərinin və gəlirlərinin sabit olması üçün çox məqsəd uyğun bir məsələdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına hər tərəfli inteqrasiya olmamasını səbəb gətirərkən müsbət mənada deyirlər ki, Azərbaycan deməli iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalmayacaq. Nə dərəcədə doğrudur?
Burada əslində mən doktor Ziya bəy siz dediniz, mən təəssüf edirəm məsələn Rusiya qısa bir müddətdə çox qloballaşmanın tərkibində qloballaşma ciddi proseslərə iştirak etməyə başladı və təbii ki çox ciddi çalışmalar keçidli ölkələrdə aksiyaların alınmasında, şirkətlərin satın alınmasında, yeni-yeni iş yerlərin xarici ölkələr üçün mən deyirəm, Rusiya buna getdi. Hətta mən əgər xatırlayırsınız sizlərlə söhbətlərimin birində qeyd etdim ki, Azərbaycan xarici yatırımlara doğru yanında ən əsas daxili istehsalı gücləndirməsi və Azərbaycanın xaricdən asılılığını minimum həddə çatdırmalıdır. Məsələn, biz başqa ölkələrdə hansısa zavod fabriklər almadan öncə daxildə bu prosesləri etməliyik. Siz düşünün, Rusiya bir qısa bir müddətdə 16 milyard dolar, 16 milyard, yəni bizim 17 milyard qızılbay itirdi. Rusiya itirdi. Yəni sadəcə rublin dəyərinin aşağı inməsindən dolayı. Sadəcə bir 3 həftəyə 16 milyardan nə qədər vaqon, deməli samolyot bütünlüklə Rusiyanın əsas fondlarını təzələmək mümkün idi. Amma baxın, Rusiya nədənsə bəlkə də bunu nəzərə almadı. Nədənsə, yəni düşünün ki, Putinin olan hörməti böyük bir sayğınlığı və son bu hadisələrdən dolayı hətta Putinin istifaya gedilməsi ilə yönəlik hətta bəzi şəhərlərdə belə fikirlər ortaya çıxdı. Yəni, Rus insanı bunu hiss etməmişdi. Neftin qiyməti artımından dolayı sabit Rus rubləsi, ən əsas milli pul varının güclənməsi, insanların həyat səviyyəsində müsbət təsiri vardı. Bu hadisələr təbii ki, qloballaşmanın bir tərəfi. Çünki Rus çox gözəl bir sözdür Medvedev ki, bu bizə bağlı deyil. Amma nə etməli? Xarici amillər. Görün, iqtisadiyyat elə bir durumdadır. Yoluxma effekti var artıq. Zarajeniya, infeksiyonu xarakter, krizisə.
Yəni Azərbaycanda bu düşər olur?
Azərbaycanda olmadı. Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq o infeksiyon xarakteri o qədər olmadı. Nədən?
Nədən? İmmuniteti var yoxsa?
Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq və ya başqa ölkələrdən, Türkiyədən çox ciddi şəkildə dünyanın qloballaşmış bir dünyanın ciddi proseslərində iştirak o qədər təbii ki, bu ölkələrə nisbətən o qədər yüksək səviyyədə deyildir. Ayrıca nəzərə alsaq burada ən önəmli göstərici qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarının indeksləridir. Necə oldu Rusiyada? Neftin qiymətinin azalmaları həmən bu şirkətlərin fəaliyyətində bilavasitə barometr göstərici olaraq birjada indekslərin aşağı düşməsinə yol açdı. Lukoil düşüncə, başqa şirkətlərin indekslər düşüncə bir ciddi bir panik yaşandı. Və insanlar bu aksiyalardan qaçmaq istəyirlər, aksiyaları satmaq istəyirlər və bazara çoxlu sürülən təkliflər aksiyalara qarşısında dəyərdən düşür və şirkətin fəaliyyətini təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Azərbaycanda şirkətlər o qədər də fond bazarına bu şəkildə bağlı deyildir. Təbii ki, bunun da görürsünüz müvafiq dərəcə qiymətləndirmək olar. Hətta burada, hörmətli Ziya bəy, bizim pensiya fondları, hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri də ifadə etdi ki, biz sanki bunu öncədən bilirdik ya, qeyri pensiya fondlarının fondların fəaliyyəti ilə qədər nəzərə alsaq ki, Rusiyada başqa ölkədə qeyri pensiya fondları vardı və bu hadisələrə görə ola çox pul itirdilər. Yəni Azərbaycanda qeyri pensiya fondları həmən-həmən yox səviyyəsindədir. Yəni indi bunu müsbət mənfi bir tərəfdən əgər olsaydı bunlar aksiyaları bəlkə də en korkuduğum bir taraf olarak bunlar evlere yönelik alsaydılar ve evlerin kıymetine ani bir değişiklik bu GDPS fondlarının aktivlerinin azalmasına yol açabilirdi. Çünkü bilirsiniz ki spekülatif bir atak olarak, hücum olarak herkes taşınmaz emlakının alımına yönelik faaliyet gösterirdir Azerbaycan'da. Ve bu proses artık muvafık derecede bir gözleme mevcuttur halihazırda.
Gözleme. Yani, ben onu diyeyim.
Gözleme
müeyyen bir noktasına çatabilir.
Nokta. Bilirsiniz zaten gözleme mövqeyi bir grup spekülatif əməliyyatları həyata keçirənlər bu qiymətin daha da aşağı düşməsini gözləyir. Birileri də bu qiymətin daha bəlli nöqtədən sonra artıma doğru gedəcəyini gözləyir. Ona görə nə alan nə satan. İndi deyirlər ki bazarda bir durğunluq var. Əslində bu durğunluq deyil, yəni dediyim o gözləmə mövqeyinin hansı müddətə qədər gedəcəyi zamanla bağlıdır.
Ve bu bu gözleme nöqtənin yerindən tərpənməsi hansı faktorlardır?
Rusya məsələn dəyişik yerlərdə Türkiyədə məsələn Türkiyə nə etdi? Türkiyə özü artıq deyir ki, buyurun ipotek pul verim vətəndaşa, gedin ev alın ki, o şirkətlər iflas etməsin.
Yani, Azərbaycanda bunu etməyə
yox, ehtiyac yoxdur. Zaten Azərbaycanda evlər çox yüksəkdir. Yox. Azərbaycanda çox yüksəkdir zaten evlər. Özünüz fikirləşin ki, Azərbaycan evləri, dairələri Azərbaycanda kvadrat metri artıq özünüz bilirsiniz ki, sizlə müzakirə etmişdi. Stokholm, İsveç kimi şəhərin mərkəzində, ətrafında parkı, ətrafında məktəb, sağlıq mərkəzləri, mədəni mərkəzlər olan və bunun yanında məktəb olmadan, poliklinikası mövcud olmayan bir evin kvadrat metresi təmir olmadan, yox bu qəbul edilməz, yox bu qəbul edilməz doktor, olmaz. Bu qiymətlər süni şəkildə bir ajataş çərçivəsində olmuşdu. Bilirsiniz ki, ifariyə bir dönəmi yaşandı. Belə inşaatçılar bu ifariyə dönəminə əl çəkməliydi. Çox ciddi. Biz Azərbaycan diqqət etsəz, Parikmaksk ifariyəsi yaşandı, Şadlıq evləri ifariyəsi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda araşdırma yerinə çox zaman biznes dairəsi araşdırma aparmaq yerinə qonşunun fəaliyyətinə baxaraq, qonşunun həyatında bir dəyişiklik hiss edərək, maşınında bir dəyişiklik, evini sataraq yeni evə çökür və bunu baxaraq, bu adam bir parikmak riski işlədərək belə hala gəlsə, mən də açım. Moyka açırsa mən də açım.
Yəni, nümunə biznesi.
Belə bilsən, düşünün, Moykanın sayına bir gün baxın siz. Elə bu, hər halda Moykanın sayının yetərliyi artıq qarajlar hamısı Moyka fəaliyyətində.
Tələb varsa əgər?
Bilirsiniz, bu tələb nədən qaynaqlanır, əgər Moykanın? Şəhər ki, bu son tikintilərlə ilgili təəssüflər, o müvafiq kanalizasyon sistemləri, kommunikasyon sistemləri nəzərdə tutulmadı. Bu hadisələr ki, yağışdan sonra müvafiq kirlənmə yaşandı, maşınların batması. İndi düşünün ki, bu hadisələr həll olunduqdan sonra o Moykalara ehtiyac olmayacaqdır. O avtomatik sıradan çıxmalıdır.
Tabi.
Yani Moskva'da 9 ay qar olur, hiç Moykaya ehtiyac yoxdur. Şehir o kadar təmizdi ki, saat 4'də bu şehri təmizləyirlər, artık maşınlar təmiz gedir, təmiz qayıdır. Tam dərsi. Deyəsən, Azərbaycanda da müvafiq qanun vericiliyə nəzərdə tutulur, kirli maşınların istifadəsi qadağandır qanunla.
Deməli, buyurun.
Yox, indi burada məsələ ondadır ki, suçlu kim? Şoförü yoxsa ətraf mühit? O da önemli.
Ona bakan var mı?
Zannedirəm bakmak mümkün olabilir.
Zahid Məmmədov xatadım. İqtisad ilmləri doktor professor studiyamızın qonağıdır. Bizim əlaqə Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Peyk vasitəsilə dinləmək mümkündür bizi. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu. Bakıdakı, Azərbaycandakı nömrəmiz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 50 kodu ilə 744-1017 nömrəli telefona öz fikirlərinizi və Zahid Məmmədova suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Limonov deyir ki, Rusiya inqilaba hamilədir. Siz necə düşünürsünüz? Söhbət Eduard Limonovdan
gəlir. Bildim, Eduard Limonov Bolşeviklər Partiyasının sədri. Necə?
Rusiya inqilaba hamilədir. Güman ki, iqtisadi prosesləri nəzərə alaraq Eduard Limonov bunu işlədib ki, məhz iqtisadi proseslər Rusiyanın daxilindəki vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək və ona görə Rusiya inqilaba hamilədir. Yəni, müəyyən bir neçə aydan sonra, bilmirəm hansı neçə aydan sonra,
anladım,
bu inqilab ortaya çıxacaq.
Yəni, bilməm, Eduard Limonov nə şəkildə dəyərləndi. Ümumiyyətlə, Eduard Limonov düşüncə baxımından inqilabçıdır və düşüncəsinə bağlı olaraq uzun müddət cəza evlərində, türmədə yatmış. Yəni, o adam yəni, düşüncə baxımından elə inqilabçıdır, amma Rusiyada belə bir mühitin olduğunu zənn etmirəm, çünki demokratik yollarla, qanun çərçivəsində Dumaya seçilərək, yəni hakimiyyətə gəlmək imkanı var, heç inqilaba artıq ehtiyac da yoxdur.
Var mı Rusiyada bu imkan?
Rusiyada zənn edirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, belə bir şey var da, əgər doğrudan da ki, o dönəm üçün nəzərdə alsaq ki, bilirsiniz ki, keçən hadisələrindən dolayı Putinin böyük reytingi artdı. Yəni, o dönəmdə artıq Moskva sakinləri, insanlar həmən-həmən hər gün partlayış olacaq, keçinlər Moskvaya gələcək, qatarları partlayacaq kimi hadisələrdən rahatsız olaraq Putinin bu sırada böyük yəni çalışmaları ona reyting qazandırdı və hakimiyyətə gerçək mənada seçimlə gəldi. Əgər bugünkü dönəmdə və o dönəmdə bilirsiniz ki, sonra da Medvedevin gəlinməsində də o neft qiymətlərinin aşırı dərəcədə artışı, Rusiyanın qızıl valyutasının güclü olması, dünya təsir etmə gücləri vardı. Bu reallıqdır, elə mi doktor? Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və bu sırada yenə də həmin proseslər yaşandı. Hal-hazırda ki proseslərdə əgər Rusiya insan həyatında mənfi dəyişmələrə doğru gedərsə, təbii ki, Rus insanı seçimini demokratik yolla fərqli şəkildə ortaya qoyma imkanı. Mən elə düşünürəm, çünki o şəkildə xalqın istəyi olmadan xalqı idarə etmək istəyində kimsə olmaz deyə düşünməkdəyəm. Çünki bu bir risk məsələsidir. Kim istər üzərinə bilinməyən mövzunu götürsün? Bəli.
Bəs Azərbaycana qayıdarkən, bilirsinizmi, burada bir çox yazılar da ortaya çıxdı. Düzü siyasi prizmadan yanaşırdılar belə məsələlərə, amma daha çox iqtisadi məqamlar var burada. Liberalizm barədə. Çünki Azərbaycanda köklü şəkildə indi necə yolu davam etdirmək məsələsi ortada mövcuddur. Yəni, var bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları, tələb təklif mexanizmlə çözülən bütün proseslər və biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, dövlət qarışmalıdır bu işə, müəyyən bir qurumlar yaradılmalıdır və seçim edilməlidir kimlərə kömək
etmək.
Bilirsinizmi, burada da çoxlu mübahisə çıxacaq. Nəyə görə? Filan quruma kömək, amma digər quruma, biznes qurumuna köməyə yox deyirlər. Çünki Rusiyada hazırda bu böyük problemlər yaradıb və Rusiyada bu köməkləri, kömək etmələri ya Medvedevə yaxınlıqla, ya Putinə yaxınlıqla əlaqələndirirlər ki, görürsünüz, onlar öz dostlarına və yaxud öz tanışlarına, öz dairələrinə yaxın olan adamlara bu köməyə ayrılırlar. Eyni situasiyanın Azərbaycana təkrarlanmasına necə təzmin edilir?
Doktor, əslində bu kömək deyil. Bu nədir, sadəcə çıxış yoludur və müvəqqəti olaraq yardımda bulunmaq deyəndə ki, bir kredittir əslində, bəlli bir müddətdə. Təbii ki,
kredittir mi, yoxsa kredittir. Bir dəfəli verilmir?
Xeyr, verilmir, orada pul verilmir. Ya onun aksiyasını siz alırsınız.
Dövlət alır.
Təbii. Ya müvafiq devlətin qurumları, məsələn, Maliyyə Nazirliyi adına və ya müvafiq Sənaye Energetika Nazirliyi örnəyin, həmin o nəzarət sənəd paketini və ya müvafiq hissəsini və ya müvafiq qurumlar yəni ala bilir və bu sırada təbii ki dövlət maraqlıdır ki o şirkətin fəaliyyətini qurtarsın, çünki dövlət ora vəsait qoymuşdursa eyni zamanda oradan dividend almalıdır. Dividend, dövlət əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar dövlət o qoyduğu vəsaitin qarşına pul qazanmalıdır. Bazı eksən normaldır. Məsələn, Türkiyədə mən müvafiq dövlət qurumları tanıram ki, onlar çox ciddi şəkildə pul qazanır. Yəni, bugün elə bizim təhsil sistemində diqqət eləsəz, təhsil dövlət əlində olan təhsil müəssisələri, yəni ali təhsil müəssisələri daha özələ nisbətən daha mənfəətlidir. Çünki tələbə axını, tərcih, prioritet ora doğru gedir, doktor bey. Təbii ki, bu sahədə dövlət maraqlı olmasından dolayı şirkəti boşuna qurtarması dövlətin marağına uyğun da deyildir. Mən inanmıram ki, məsələn, Rossiyska Jelezno-Dorogi kimi bir şirkətin bu prioritetdir bir sahədir, çox ciddi bir sahədir, ən güclü Rusya'da kampanyalardan biridir ve böyle bir kurumun iştiraki %100 devletindir. Ve devlet oradan büyük miktarda, külli miktarda gelir elde edir. En zengin de şirketlerden biridir. Biz ne etmeliyiz? Biz de muvafık şirketler ki var Rusya'da artık var veya Türkiye'de muvafık devlet kurumlarının güçlenmesine doğru gidilmelidir. Yani o böyle bilirsiniz top management sistemi. Yani muvafık Azerbaycan şirketleri artık dünyaya çıkabilecek, dünyada aktılan satabilecek, vesayet cerb edebilecek, sindikasyon kreditlerden istifade edebilecek, top management sistemi ortaya koyabilecek şirketlere doğru gidilmesi zamanı gelip. Bəli.
Adam zaten
bak ben Doktor Zeybey maliyyə böhranı üzrə yani ben rəsmən bunun deməli istər Rusiya Banklar Birliyinin deməli mükafatını almışam, istər o dönemdə Rusiya baş naziri Fırat Qova göndermiş olduğum Rusya maliyyə böhranı əlaqədar yəqin görmüşsünüz və mən Rusya maliyyə böhranı əlaqədar dünyada 4 kitabın müəllifiyəm. Yani ben bugün Türkiye'de iştirak ettiğim 19'unda küresel finansal krizle Rusya'da Maliye Akademiyası'nda iştirak ettim. Yani ben açık deyimse Azerbaycan'da ben kimse beni davet edip bu meseleni bir müzakere edebilirik mi diye öyle bir teklif açıkçası almamışım. Yani ben bu sahede çalışmalar hayata geçirmiş. Hatta zaman zaman kimse maliyyə böhranla danışanda tabii ki mənə biraz yani
hoş gelmir.
Hoş gelmir deyəndə yox. Yani bu mövzunu insan araştırmadan danışması doğru değildir. Bir mövzu araştırılar, bir mövzu bilgi sahibi edilmeden fikir sahibi olmak doğru değildir. Yani mövzunu elde ederek, mövzunu bilerek müzakirə edilir. Mövzunu bilmeden müzakirə etmek ziyanlıdır.
Yaxşı. Bəli. Zahid Bey, sizden soruşum.
Bəli.
Biliklərinizə əsaslanaraq, yazdığınız kitablara əsaslanaraq.
Bəli.
Azərbaycanda iqtisadi uçurum mümkündürmü? Və əgər hə, hansı hallarda, hansı şərait yaradılmalı? Çünki istehlak kreditlərin verilməsi banklar tərəfindən kifayət qədər çoxdandır ki, əngəllərlə və yox cavabları ilə müşahidə olunur. Səttar Mehbalıyev, Konfederasiya deməli Əmkarlar Konfederasiyasının sədri qeyd edir ki, kütləvi işdən azad olmalar, ixtisarlar məsələ iqtisadi böhranla bağlıdır. Yəni sonrakı addımlar insana çox dəhşətli gəlir, görünür. Yəni inkişaf edərkən də təsəvvürdə.
Deməli,
ola bilər.
Ümumiyyətlə, hörmətli doktor, mən dünyada bizim hörmətli Səttar müəllimin qeyd etdi ki, böyük bir təşkilatdır. Və böyük bir təşkilat mənə elə gəlir ki, dünyada olduğu kimi müvafiq onlar sifariş edə bilərlər ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə böhranı təsir etmə olabilme olasılığı ki mövzusunda bir araştırma ve bu araştırmanın neticesi olarak mövzu gündeme gelir. Ümumiyyətlə bu belə olmalıdır. Dünyada qaydası bu belədir. İndi mən bilmirəm Səttar müəllim ciddi o büyük bir araştırma aparılmanın neticesi olarak deyib onu bilmirəm. Ve bu mövzuyla alaqadar nəzərə alsaq Rusiyada, Türkiyədə, bütün dünyada hemen həftədə bir dəfə bu mövzuya yönelik böyük bir deməli dərmi stollar keçirilir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz dəfələrlə bu mövzuları müzakirə edirsiniz. Doğrudan da bu ciddi mövzudur. Mədlə doktor, mən sizə bir söz deyim ki, o təhlükə, iqtisadi təhlükə önünü hər an almaq mümkündür. Mədlə bu əsas buna yönelik xəstəliyi təsbit etməkdir. Xəstəliyi doğru diagnoz verdikdən sonra ona yönelik yani o qəbul ediləcək reseptura doğru yazılmalıdır və onun qəbul edilməsi, sağlamlaşdırılmasına yönelik onun deməli nəzarəti önəmlidir. Alqoritm prinsip olaraq. Mən ümid edirəm, yəni mən bilirəm ki, yəni bu işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsində müvafiq nəzərdə tutulacaq, bu sahələri biləcək insanların bir arada toplanması nəticəsi istənilən məsələyə çözüm gətirmək mümkündür. Yəni mən o qədər rahatam bu mövzuda. Nədən? Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə nə edilməsi gərəkir, hansı sahələrdə qaldı ki, doktor Zəbəy, sizlə biz 3 ay bundan öncə biz sizden müzakirə etdik. Xatırlayırsınız, mən sizə dedim. Burada biz iki nefer idi, sizi davet etmiştik. Size söyledim ki doktor bey, bugün toplam kreditlerin strukturunda istihlak kreditlerin payı 33%'dir, 34%'dir. Ve ciddi bir rəqəmdir. Ve bu alınmış kreditler ayrı aralıkta xaricdə istehsal olmuş mebellerin, maşınların maliyyəşməsi üçün istifadə edilməkdədir. Yani düşünün, Azərbaycan insanı pul yığır, öz pulunu banka koyur, bankda isə yenidən Azərbaycan insanı alır o kredit şəklində, onu xaricdə istehsal olmuş maşını alır və maşını belli müddət istifadə etdikdən sonra pulunu ödəyə bilmədiyinə görə maşını da qalır, özü də bankrot. Bir mod yaşandı. Çox ciddi bir moda yaşandı. Əslində, hətta bəzən elanlar verilir ki, heç bir şey şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq gəl dükanlar nə istəyən al apar. Birisi bunun kredit qabiliyyətliyini dəyərləndirmədən, kreditin mal bazarından fərqli özəlliyi odur ki, mal bazarına hər bir adam girib, malın qiymətini görəndə onu pulun ödəyərək onu ala bilər. Kredit bazarında onu eləyə bilməzsən. Kredit bazarında mən bu faiz dərəcəsini qəbul edirəm, ödəyəcəm, bənə bu kreditlə malı verin, verməzlər. Sizin birinci şəkildə kredit qabiliyyətiniz olmalıdır. Siz bu krediti ödəyə biləcək misiniz? Sizin qabiliyyətliyiniz çox önəmlidir. Ödəmə qabiliyyətliyiniz. O baxımdan ben bunu demiştim doktor. Ben de demiştim 3 ay bundan qabaq, yani sadece sizinle. Ben bir ildir bunları söyleyirəm ki, gəlin bu istehlak kreditlerini real sektora, Azərbaycan daxili məhsulun güclendirmesine, Made in Azərbaycanda daxili məhsulun güclənməsinə, Azərbaycanda bizim ithal etdiyimiz və ithalı əvəz edə biləcək şirkətlerin güclənməsinə yönelik müvafiq tədbirlər planı hazırlanması gerekir ve lazımdır.
Yetmediler.
Yani yetmediler demir. Bilmirəm. İndi rayonlarda ayrı aralıkta bilirsiniz ki regionlar sosyal iqtisadi inkişafı programı çerçevesinde bu meseleler atılır. Yani ama dediğim kimi bütün bu prosesleri nəzərə edə biləcək işçi qrupunun olması vacib şərtlərdən biridir. Bəli.
Dövlət iqtisadi qarşılaşmalıdır.
Tabi dövlət gerekir. Bu dəqiqə siz baksanız müvafiq ölkələrdə ştab, qərargah fəaliyyət göstərir, qərargah özlər belə böhrana qarşı qərargah. Yəni ciddi şəkildə operativ ştab.
Sizcə bu müvəqqəti olacaq yoxsa təmah məsələsi, yəni iştah yemək zamanı gəlir. Dövlət tam şəkildə nəticə itibarilə iqtisadiyyatı yenidən öz əllərinə qaytarmayacaqmı? Necə ki Sovet İttifaqında
olur. Yox, mümkün deyil.
Liberalizm iflası. Liberal iqtisadiyyat
bu iflası. Zaman zaman olmuşdur, zaman olmuşdur. Amma təbii ki ilk dəfə örnəyi yaşandı təəssüflər. Əvvəllər bu böhranlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşanırdı və bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin qurtarma planını inkişaf etmiş ölkələr Amerika, Avropa Birliği, Yaponiya həyata keçirdi. Nə yazık ki, təəssüf.
Yaponiyanın yemişə nümunəsini heç kim öyrənmədi. Bunu bir çox
var deyir. Təbii,
təbii. Yaponiyada böhran olanda
bəli, ondan. Bəli, bəli. Yaponiya 2001-ci ildə, bəli, onlar 1998-də Yaponiyada çox ciddi böhranlar yaşandı və onlar bu böhrandan çıxış yollarını və burada doktor Zoyev nəzərə alsaq ki Şərqi Avropa ölkələri 1991-ci ildə iqtisadi böhran çərçivəsində olanda bilirsiniz ki SSR-nin əlaqələri kəsildi, ən çox da bundan Finlandiya təsirləndi. Finlandiya Rusiyanın çox sıx əlaqələri vardı SSR-lə, bir anlıq ki SSR-in dağılması Finlandiyada böhrana yol açmışdı, mən onu araşdırmışam bilirəm və Finlandiyada o yolu bizim ölkədə modellər var, biz baxmalıyıq ki hansı ölkələr hansı şəkildə qurtulmuş. Məsələn, Finlandiyanın böhranı Amerikada olduğu kimi deyildir. Amerika ipotekdən əgər hadisəsi əsas səbəbi oldusa, Finlandiyanın SSR-nin dağılması təsir etdi. İspaniyada deməli normativ hüquq aktlarının yanlışlığından qaynaqlandı. Başqa ölkələrdə əmanət sığorta fondunun olmaması, Argentina, Cənubi Amerika ölkələrində sonradan bu əmanət sığorta. Türkiyədə bank nəzarəti zəifliyindən və 1999-cu il böhran sonrası Kemal Dərviş hörmətli xatırlayırsa, ilk növbədə Türkiyədə banklar üzərində nəzarət qurumu yaratdı. Və bu gün mən əgər yadınızdadırsa dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda banklar üzərində nəzarət qurumu yaradılması vaxtı gəlib çatmışdır. Nəinki banklar? Azərbaycanda bir bütün, bütünlüklə maliyyə sektoruna, pensiya, sığorta, bank, bütünlüklə investisiya fondlar hamısını vahid mərkəzdə maliyyə axını nəzarət edə biləcək mega regulator bir sistem. Bəli, doktor.
Bu nəzarət nə qədər dərinə gedə bilər? Çünki
şey qorxu var burada. Nə var?
Qorxu var.
Niyə qorxu var ki?
Yəni banklar rəqabətindən mühit yaradılması məsələsi. Yəni nəzarət artıq süni bir şərait.
Amma zaten bunu Milli Bank həyata keçirir. Hı-hı. Bunu ayrılıqda qiymətli kağızlar bazarı komitəsi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda müvafiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir. Vahid mərkəzdə toplanır. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa kömək milli fondu var, olan kreditləri var. Deməli, Milli Bankda ipotek fondu var. Maliyyə Nazirliyi sığorta fəaliyyətinə nəzarət edir. Baxın, burada böyük maliyyə axınlar var. Bu maliyyə, sonra mətbuat fondu, səhv etməmişsə, orada da dövlət büdcəsi vəsait hesabına müvafiq vəsaitlə ayrıldı. Bütün bu vəsaitlərin istiqamətini vahid mərkəzdə
demək istəyirsiniz ki, bu sahələrdə iş çox gözəl qurulub, yəni, ipoteka kreditləri verilmir.
Ben onu deməsəm, vahid maliyyə mərkəzində vahid nəzarət sistemi, maliyyə axınlarına vahid nəzarət sistemi. Yəni, deyirəm ki, ayrı-ayrılıqda Milli Bank, ayrı-ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi bu fəaliyyəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi etmək yerinə bu nəzarəti vahid mərkəzdə birləşdirirsiniz. Sadəcə vahid mərkəzdən məsuliyyət, vahid mərkəzdən sorumluluq, vahid mərkəzdən tələbkarlıq, vahid mərkəz bütün fəaliyyətə cavabdehliyi daşır. Bax budur. Bunun üzərində bu böhran nəticəsində 1986-cı ilk dəfə İngiltərə yarattı. İngiltərədə bütün maliyyə axınlarının üzərində vahid nəzarət sistemi var, hörmətli doktor. İngiltərə 1986. Türkiyə 1999-da yarattı. Yaponiya 1998-də yarattı. Singapur, Avstraliya, Nova Zelandiya, sonra İsveç. Yəni, hamı buna doğru gedir. Hamı buna doğru. Hətta Rusiyada 2006-cı ildə, siz diqqət edəsiniz mənim kitabımda, mən orada yazmışam. Hökumət, yəni mən aldım təklif ki, o sahədə çalışmalar gedir. Mən o zaman 2006-da təklif verdim ki, vahid nəzarət sistemi olmalıdır. Bəli.
Zədbən, Zülfüqa Adnəcmi soruşur ki, çox belə qarşılıqlı yazıb, hər halda sizi salamlayır və deyir ki, belə bir insanı bu vaxta kimi harda gizlətmişsiniz, sizə və qonağınıza mərhaba, bunu Zülfüqar yazır. Sual deyil, bu sadəcə fikirləri idi, amma biraz əvvəl Zahir bəy də qeyd etdi ki, bəzi məsələlərdə dəfələrlə deyirdi vaxtı ilə, bir neçə ay bundan əvvəl, bir il ərzində, amma buyurun, bu da nəticə. Amma hər halda mən inhisar sektoru barədə sizdən soruşmaq istəyirdim. Bu gözləmə nöqtəyidirsə, əgər tutalım tikinti bazarında və qiymətin dəyişməsini gözləyirlər bir qrup insanlar.
Doktor,
insara nə cür təsir ola bilər?
İnsar departamentinin bir direktoru vardı vaxtilə. Belə bir departament vardı. O zaman televizora həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxarılırdı. Çox qəribə bir zaman vardı, xatırlayırsınız əgər. Bu anti insar komitəsi nümayəndəsi televizorda insarizm olduğunu ifadə edirdi, amma şirkətlərin adını açıqlamırdı. Sonra da o yoldaş bilmirəm hardadır, amma ifadə edirdi. Mən təəccüb edirdim ki, yoldaş insarizm fəaliyyətinə, anti-insarizmə qarşı departamentin direktoru əlində müvafiq sənədlər şirkətlər olmadan danışılırdı. Ona görə şirkətlərin adını çəkmədən, fəaliyyətini ortaya qoymadan demək bu belədir, doğru deyildir. Konkret, böyük bir departamentdir, çalışma olmalıdır, ortaya qoyulmalıdır. Bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi var. Böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi. Siz bilirsiniz, Kənd Tisərvatı İnstitutunun elmi təhqiqat mərkəzi var. Bəli, bilmirsiniz.
Nəcələri işləyir?
Yox, mən onu demək istəyirəm. Həmən Nazirliyinin elmi təhqiqat mərkəzi var. Həmən bütün nazirliklərin var. Maliyyə Nazirliyin var.
Kağızda.
Yox,
işləyir.
Mən bilmirəm, bəlkə nazirə, mən onu görməmişəm, bəlkə nazirə xüsusi olar, služebnogo pользovanie var, belə bir şey var, xidməti, çalışmalar, bəlkə var. Yəni, bu Azərbaycanda ayrı-ayrılıqda nazirliklərin böyük araşdırma mərkəzləri var. Və doğrudan maraqlıdır ki, bəlkə də başqa ölkələrdə belə örnəyi yoxdur. Azərbaycanda əslində bu nazirliklər başqa ölkələrə nisbətən daha güclü olmalıdır. Çünki çox ciddi çalışma, bunların yəni böyük bir araşdırma mərkəzləri var. Dövlət bunlara çox ciddi şərait yaratmış. Yəni bunların ən azından araşdırma mərkəzləri var. Yani bunu biz inkar edebilmedik. Hiç Türkiye'nin özünde muvafık ülkelerde naziliklerin araştırma merkezleri hiç tapabilmezsiniz. Büro böyle şeklinde. Yani burada var. Ve bu nazilikler bu muvafık çalışmaları ortaya koymalı, nazilliğin vermeli. Ve tabii ki nazilik ona yönelik kararların, sulurun polisinin dediğimiz hizmeti çalışmalar için. Bu bakımdan ben yine tecrübe ederim ki bazen bu gibi ifadeler, ben bundan önce söyledim, örmetli Hemkarlar Teşkilatı'nın demeli, onların büyük bir teşkilattır. Çok büyük teşkilattır. Yani onların imkanları var ki Azerbaycan'da işçi kuvvetini değerlendirmek, bu böhrandan nəticəsində işlərin sayına təsiri sayısı belə bir çalışma ortaya qoyma imkanları var. Bəli, var.
Hər halda.
Yəni biz doktor Zeybəl, ümumiyyətlə dünyada ekspertlər nə zaman məsələyə münasibət bildirir? Əvvəl çalışma ortaya çıxır. Nazirliklerin, fızalesler, organların. Sonra ekspertler bu yazılmış çalışmaya yönelik münasibet bildirir. Bunun doğru, yanlış, fızalesler. Yani çalışmalar mütlak olmalıdır. Çalışmalar, böyle.
Bakalım. Zahir Mehmet Atam size teşekkürler.
Buyurun. Ben teşekkür ederim Doktor.
Zahir Mehmetov, İktisad Elmeli Doktor Profesör stüdyamızın konağıydı. Ben sizin de bu anda Xudafizləşim sabah Azadlıq Radyosu'nun efirində eşidiləcək. Azadlıq Radyosu.az saytinə daxil ola bilərsiniz. Orada internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Həm içində peyk vasitəsilə bizim canlı yayımız mövcud. Akşam saat 8-də isə qısa dalğalarda 2 tezlikdə 7.48 MHz və 9.48 MHz tezliyində bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
matter much to know. You know it's just your foolish pride. Hey, love got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, don't you lose my worry now. Try to give you consolation.
And we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you.